Phathi wohlelo Mshengu ngiyabingelela kuwena mfowethu ngibonge ukunika leli thuba. Ngiyabonga ukunginika leli thuba. Inkosi yesizwe uBhovungane namakhosi wonke akhona phakathi kwethu, inkosi uMsibi yasophongolo Ndlondlo Ndabezitha, inkosi uZulu wasemathongeni nenkosi uMhayisi yakwagwanya, inkosi uMdlalose, inkosi uZulu yakangena etsheni Ndabezitha Nyanda, uke wasala igama lakho langabonakala bangalisho lesikhathi umphathi wehlele thula amakhosi. Angimangalanga inkosi yesizwe kakhulu, ngibona ungena nenduna lapha ngendlela othobeke ngayo, wavele bakuqhelela nje befuna uhlale bengaboni ukuthi inkosi. Kuyingozi Ndabezitha uba nenduna nomzimba ongakaya obi ngazingena esilingweni. Ngiyazi ukuthi inkosi ebikhona phakathi kwethu Zondo ayi isikusho ukuthi sithathwe indlela njengamanje. U-district mayor wethu Shenge weZululand nosekela mayor bakhona, ikakhulukazi usekela mayor uwakanangoma ongazwile, usekela mbeya Xaphashe. Ngiyabingelela dadewethu, ngiyazi ukuthi uma nikhohlisana nithophana naye nithi nashaya phansi kwavela abantu neyilwane. Umeya waselundi umfowethu Mgazi usekela meya wabaqulusi undodana uMaphisa. Imeya yasedumbe umfowethu Majuba uneyibonge embili njengotshatha. Imeya yasophongolo aye ngizwe bekubiza ngesinye isibongo dadewethu, bese ngithi kuze kwalunga udadewethu Nhlabathi uze bekubiza ngongotsha. Ospeaker bakhona phakathi kwethu umfo wethu onegama elingacacile ukuthi njalo abantu babentshontsha imali bathi kunomkhonyovu la Mashobani. Uspeaker odadewethu namamembers amakhansela kuwo wonke omasipala bethu esinabo kulomcimbi, iinduna zezizwe ezahlukene ezikhona lapha phakathi kwethu, umfundisi osivulele ngezwi uMthiya Sontshikazi nabo bonke abafundisi abakhona, abaholi bezamabhizinisi abakhona phakathi kwethu, ezokuphepha u-RTI no-SAP nawo wonke ama-structures ezokuphepha akhona phakathi kwethu nakamasipala nama-department nje wonke akhona, usihlalo weSantaco umfowethu Mangethe la iZululand. Ngibingelela wonke umuntu okhona kulo mcimbi wanamhlanje. Angiqale ngokuthi ngibonge makhosi asendlunkulu ukuthi nibe ingcenye yalo mcimbi engicele ukuthi ube namhlanje la eZululand district la ebaqulusini. Gumshaka 21 November. Ngoba kushuthi ukuthi makufika 2021 nobe senjwayele nje ukuthi khona into e 21 uNtuli wafika ezolo ethi mshini. Ngifuna ukuthi ke amabandla wonke sinawo la emhlabeni anenqubo mgomo yawo. Ungayesheshi. Ngiyazi nje babumbathi ukuthi mase kudliwa isidlo niyabandlulula lapho nidlela nodwa. Abasezayoni ufriwe ithela wayeka lemgaqo engiyikhanda eminye. Ngiyazi ukuthi nihlangane nibe nomcimbi nengqunguthela ngiyeni la nixoxa khona ukuthi imigomo yenu yamabandleni izoma kanjani. Futhi ngiyazi ukuthi nama-political parties aba nenqubo mgomo yayo engqunqutheleni bazabo. Ngiyazi nje ukuthi iFP inenqubo mgomo ephume nayo lesikhathi yokhetha uHlabisa. Leyo nqubo mgomo ke iyohamba nayo uze uyofika ku-2021. Naku-2024. Ngiyazi ukuthi ne-EFF inawo umgonyana wayo nayo. Uyazi ukuthi into engenza ngithi imgonyana ukuthi khona enye inhlangano engizoya kuyona enzala abantu. Kodwa ngiyazi ne-DA kwenzeka ukuthi nawo umgomo wayo othi xosha zothe ziyodakhi sala wena. And kuhamba kuhambe leyo mgomo bayifeze. Nangu mayimane namhlanje usemgaqweni. Ngo-2017 futhi nginolwazi lokuthi i-ANC yaba nomgomo wayo. Emumya yemgomo yabo kwaba ukuthi intuthuko ungayisheshisa kanjani ukuthi ifike kubantu. Kusho ukuthi kwathi ke ngo-2019 noma lisondele ukhetho ukutrisela 3 days kunoma ubani ayihlangana nayo ayithi naye imgomo esinayo ne-IP ngiyazi ayithi naye yethu. Futhi yaba nomgomo othi thuma mina. Ngiyazi-ke futhi ukuthi le nhlangano izele iy'nhlangano ey'ningi noma ngingakhulumeli yona kwamanje ukuthi ngiyedlulisa njengesayoni. Uma ikhanda umgomo wayo iyangijabulisa into ethi akhona amanye ama-political parties ayifundayo ayilandele. Enushengu omunye wabo uyifunde kahle wayilandela wayilalela ukuthi izokwenzeka wasehlangana ke noBlade. UBlade wayigcizelela wahlangana nabanye uKhabazele wayigcizelela ngaleso sikhathi. Manje ke ngangekho ngakabi ungqongqoshe mina ngizokwenza lokhu ngo-2017 leyo nhlangano yathi akwenziwe. Ngiyazuka ukuthi ushenge njengomngani wami akulula kakhulu ukuthi athi nanga umphemba ngimithula kini nemigomo yabo emihle uthi ushenge umphemba mlaleleni ngoba uza nento ababevele bevumelene ngayo nami ngiyayisaphotha. And I'm sure akekho ngeke ayisaphothe le mgomo mhlambe ngo-2021 kanje. Ngiyabonga shenge. Ngiyabonga Sondiya mfowethu. Uwenza umgaqo belula kwabanye. Usha nguyazi futhi ukuthi kade ngitshela lapho ukuthi kunama bridge afile. Weza kimi kuchampion. Ngoba akekho omunye uchampion. And ngizolungisa lama bridge shenge ngikusize nje ngoba angithandi ukuthi uthi muhamba uwele emanzini nawe umeya nje. Ngizokulekelela mina. Ama-bridge avuke, ugaqo itiyela ungabi nama-potholes, Guzimoto yakhe ngaphansi nomkhonyova hambe kahle emakhaya lapha. Ngenzela ukuthi sazi kahle ukuthi ushanga ngeke anyakaze ngingekho. Ngoba akekho omunye ushampiyoni okhona okwamanje. Ngizokusiza mina shenge mfuthu. Kodwa ungasabi ke futhi ukuthi ubatshele abanye ome ukuthi abasondele. Ungathi basondele benze into engiyifunayo nami bese uthi ke kusho ukuthi bayathengisa. Ngenzela ukuthi amaculo bakhululeke nje ukuza kimi. Nomncwango ajabule ukuza kimi. Ayibhele ke angeke ngilibale ibhele lakithi. Umama Manana eze kimi. Utshela umntwana uTodo ukuthi hayi ngiyaya kumphembe uma ngiya mina wena ubuyinda bezitha. Umaphisa ke ngizomsiza nje umaphisa ngoba ingane nje esayisiza sayitholela unkosikazi. So uzosizakala nje. Angifuni ukukhlaza mntanami. Sizelana ke bafoti nodadewethu angiqale ngokuthi uma kukhona abaholi be-IFP la ngiyathobeka kakhulu ukuthi immediately emva kokuqokwa kwami kwaba nomshophu kwaNtuli and i-IFP iyenye inhlangano eyangisaphotha ukulandela inhlangano engisonta kuyona. Ngiyabonga kakhulu eshenge njengomholi wale e-district esikuyona. Bafika abaholi nasemngcwabeni ababedeployiwe. Kodwa ngikwazanga ukuyibongela ngokwanele kushenge. Ngoba lesikhathi ngihlangana naye emkhosini welembe waza wazongibuza wathi kodwa Mphembe kanti bese ngisho nje mfana wami uthi kanti unyoko ohambele ubala yini. Ngiyakubongela Sompisi. Nomntwana uphumzile wasupporta kakhulu. Ngakho ke ngiyacela ukuthi i-IFP isayilungiselela ukuthi sisebenze nje kanye kanye nishayele ihlombe nje nonke. Lana ke ukhetho lusekude kabi. Ngiqale ngoSeptember. Enye yezinto ebekufanele siyenze ukulwa nezingozi emgaqweni. Kodwa ngiqalile ba over 50 abantu engangibangcwaba ngenxa yezingozi zomgaqo okuyi program yalomnyango. Ngawo ke ngiyakholwa ukuthi uma ngayithathi le chance ngoba siya kunciba ijane manje kuyobe ngiyafeyila emsebenzini enginikezwe wona uNdunankulu nabaholi benhlangano yami. Ukuthi ngithi ngiyanxusa kini nonke. Uma nishayela emgaqweni ungayishayeli imoto yakho wena wedwa. Shayela nezinye imoto esemgaqweni. Ngiyakholwa ukuthi kukhona izinto okufanele sizenze njengomnyango, njengabaholi bezenkolo, njengabaholi bomdabu ukuthi noma ngabe ukhonza kuyiphi inkolelo makukhona umfowenu nethambo lakhe lichitheke emgaqweni yenza okufanele ukwenze ngokukholelwa kwakho ukuthi kuyenziwa ukuze kungaqhubeki ingozi emgaqweni. Kodwa isinqume ngisithathile eminyangweni ukuthi ngiye kuzo zonke indawo ngicela abafundisi basilekelele ukulwa nalezi ingozi esemgaqweni ngoba ngiyabona ukuthi angeke kube amandla ami ukwenza izingozi ziphele emgaqweni. Kodwa abafundisi bakhona lamandla njengoba kuthiwa uNkulunkulu ngomnini omnipotent. Akhona amandla banawo abangakwazi ukusincedisa ngawo basikhulekele ukuze izingozi zehle emgaqweni. Ngikushiso izilise eBhayibhelini elithi thina sifana nabantu abasindwayo manje. Yila kufanele khona sithathe imthwalo yethu siyilethe kuyena. Manje ngeke ke uye kumajuba. Ngeke uye kumkhonyovu. Awuhlatshwa ungazama. Ngekuya kumfana kaSkhakhane. Kufanele uye kubantu abuye balabaphathi imfihlakalo kaNkulunkulu. Bese uya nasemakhosini asendlunkuluke. Cha ke ngize kuwe xaphesh. Kodwa kwesibili kulonyanga inyanga yezokuphepha. La sifisa khona abantu bonke abaqhamuka eMpumalanga, koGoli, koSwazini, koMozambique. Eastern Cape, Free State. Beza kwaZulu Natal. Asibe umphakathi othobekile owamukela abantu abayizi vakashi kwiprovinsi yethu. Sibe mnene kubona ngiza la emva kwenzuko embili tholakala abantu bebulewa babili esisola ukuthi bayathandana eBhisha eThekwini. Kodwa ngiyafuna nje ukuthi ezintweni zonke sizenzayo singacabanga ukuthi amaphoyisa ayohlomeka athi kuqhamuka igebengu ezimbili zababulala. Ngoba sengiyazi manje ukuthi lo wesifazane obulewe impahla zakhe zonke zitholakala ezikhona. Ithayiphi yommese ongene kuyena, ithayiphi yommese otholakale kulo wesilisa. I-distance abawe ngayo ayisho ukuthi khonoke wabaleka kwashuduliswana. Ama-fingerprints atholakala embeseni, ama-fingerprints omuntu oyedwa. Abantu abaningi ba-very ruthless. Kwenzeka konke lokhu siphume enyangeni ka-August, enyangeni la besithola ukuhlukumezeka khona kwabantu besifazane ngalento ye-gender-based violence. Yebo, uma sifika emindenini siyayikhalela, kodwa noma singeke sisho ukuthi kukhona into esiyisolayo la, but iqiniso ukuthi abantu banesibindi sokubulalana, babulala abantu abathi bayabathanda. Kulikhuniki ukwenza ama-choices kulezi khathi zamanje. Ngizeleni la. Uthuma mina ke usithuma ukuthi siyabona ukuthi aninawo amanzi. Siyabona ukuthi iZulu Land inayo i-budget kodwa ayinayo i-budget yanele yokuthenga imishini. Utestimony kaDenzo uMeya manje ukuthi ube nesifiso kodwa angeke akwazi ukukwenza ngoba i-budget yakhe ayenele. La ebaqulusini nakhona futhi iwesike baqulusini ngoba kungcono noma umbona udeputy mayor noma umeya ukuthi unesidunjana mhlamba ngabuya ngathi uyazama ngokuthi khona imali abona athi bona imkhona manje kodwa makukho Johanna lunje wewe uthayike imali ndoda sithatha ke isinqumo njengo government kusukela emgomeni wethu ukuthi kufanele sinilethele insiza kusebenza. Kodwa lezi insiza kusebenza akuzona ezikashenge, akuzona ezikamaphisa, akuzona ezikamncwango, akuzona ezikanhlabathi, akuzona ezasedumbe kumajuba, akuzona futhi ezikamfowethu. He hayibo mncwango babili ume wasezulu waselundu umncwango na untshangazi obese ngisho ukuthi hey akutiye kuyabhutshwa. So lezi insiza kusebenza zincane siyavuma kodwa ezokuthi singakwenza sihulumeni sonke silangene namakhosi asendlunkulu silekelelana ukuthi zisetshenziswe ngendlela yokuthi zinilekelele. Ngizwileke ukuthi ekuseni umntaka maphisa uvuke ngeyncingo nabantu bethu amanzi awasekho emondlo ngoba le mishini elethwe untuli elinye lamatraki uthi alize ngapha ukuze azolibala kulezi zinto azoyiletha. Cha, kulona iqiniso lelo. Angithi mina kade ngafika kwipolitiki futhi angikhathazekile ngaleso statement. Ama hota tanke siwalethela lawo lelo tanki ngiyakhumbula ngizwa nami ngoba ngikwazi kahle emondlo ukuthi yalethwa kunama by election ase 18 nase 21 manje ngazi kahle mina ngangakabi na ungqongqoshe futhi ngeke ngithathe umkhehlekhehle ngizowethula la mina ngizowethula izinto ezintsha kungenzeka ukuthi kwa technical kube khona nje lokuthiwa i technical challenge okufanele babumeye ubu technical wakho ungavumi kukhona incwadi ezageni engiyithandayo yothi ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi ungavumi-ke basiqhathe nawe ngoba lelo truck angilazi nalokuthi liwumbalamuni ukuthi lalifike kanjani angilazi engiwalethile mina uhlomuka athi angiwalethe ama-truck amathathu ama-hota tanker kodwa ngaphandle kusenetanke yodwa ngoba amabili fanele arejistwe ngomhla 26 azobe semathathu eze ezululand ukuze nikwazi ukuhlukaniselana bese kuba i-one vacuum sewer tanker le emuncayo angazi-ke ningangibuza ukuthi imuncani bese kuba i-grade eyodwa enkulu bese uxolo bese kuba ama-walk behind rollers ladonswayo amabili bese kuba ama-TLBs amabili bese kuba i-grade encane isizathu ngiyazi ukuthi nahle nicabanga ukuthi lo wedwa dewethu olapha emnyango nalo mbhemu akade ecula la ngoba imbala yakhona icishe ifane leyala ama-grade ningase nicabanga ukuthi ichemile ngoba nawo kuthiwa ama-yellow plant kodwa masha alethelwe nini azosebenza kanjani kondaba ezitha amakhansela wami engiwathandayo engiwahloniphayo ikakhulukazi siqale kuwena babumeya nomeya bonke bomasipala nawo wonke amakhansela awasezululand ukuthi azomanejwa kanjani kofuneka ukuthi kube khona ikomiti elizowamaneja bameleleke bonke omasipala ukuze kungabi kungathi azosetshenziswa umkhandla wodwa noma i-district kuphela ngoba-ke mina ngiyazi nome ukuthi siyazi ukuthi i-district yakhe iphethe wonke omasipala ngeke acabanga ukuthi hhayi lo masipala-ke lo mshini ngiwufakise lilodwa ngilicife elinye uye kwenye indawo njengoba nami ngingalicifanga I would have done that. But angeke ngikwenze ngoba umgomo we-government uthi siza wonke umuntu nje. Niyakhumbula, niyazi ukuthi u-government ufana noJesu. Wavele wazela wonke umuntu. Bayisalela-ke abantu ngoba izonoma wami bayayithanda. Kodwa yena umthetho wakhe wayezele bonke abantu. Ngisho abantu besikebhe oMaria wabazela. Nawo-ke le mshini siyacela ukuthi niphathe kahle uma kukhona into enikwatisayo ningayishisi ngiyazi ukuthi la ebaqulusini kunokhondolo babumeya lokuthi lapha la kuyecishamlilweni zenu kuleya ndawo bavele abantu bayoshisa kodwa sazile ngoba phela siphethe ne-security besazi ukuthi kwenzekeni siyayithulela nje sikubuke ma uzala kithi ukuthi o iplani lena usibamba ngo-2 feet lo angithi ngiwasemtuba mina la kwaziwa khona izinto ngiyakwazi ukuyibona izinto esibeni samandla kodwa ngafuna uyibuzeke wena ukuthi yini sekuthulile manje ngenzela ukuthi uyibuzele wena i-homework ngutisha ngiyakwazi ukunika ingane i-homework seniyobuya nisho ukuthi yini eniyidiscovile ma funa nenze i-research noma abi-random research kuphela kuya ngokuthi nisebenzisa yiphi i-methodology ningalokothi nizishise ma kukhona into eniphathe kabi kumasipala yani komeya nospeaker nicele ukuthi hey kunento engasiphethe kahle ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma sesikhethiwe nathi siyagoloza Kodwa ngoba ngibacela nikhona ngisho none nkani impela o mkhonyovu yezwa mfethu ngisho none. Sengisho ukuthi ngoba uspeaker wena uyakwazi ukubabona abantu abanenkani. Kodwa bafowethu lo mcimbi siwuphathisa kwezikhali zamantungu. Ngithe ngena kwadlangezwe e-university abantwana bayoshisa i-police station. Labantwana bafuna ukugadwa ngaphandle kwakadlangezwa kumnyama. Baqhubeka abantu manje othi ngathandaza ngathi uNkulunkulu awungizwele nje isikhathi sodwa njengezwi laseBhayibhelini luthi uNkulunkulu ayikubazwela labantwana bakhe bekhala ubusuku nemini andinempendulo ethi yebo uyakubezwela ukuthi ikethi kunyuka kancane icrime baphucwa amafoni nama laptop baphucwa ngempela base befona bethi hayi ngonqoshe manje ubugeng sekudlangile ngathi ayiyena epolice station. I-police station ishile ngqonqoshe ngathi manje sifuna entsha ngathi hayi nginikezeni memorandum ngisho ngamasha nicela imasha imasha nisho ukuthi ngicela ukuthi yakhiye bese nibhale ukuthi niyoyishisa nini ke yona. Ngoba kulukhuni ukuthi sinehholo leli sikulona. Nithi nicasulwe enye into amanzi ningawatholanga. Awekho na kumkhonyovu amanzi akwi-district. Kodwa nina nizoshisa ihholo. Kuthi mase kufika ikhukhula kufanele nime ngaphansi kweholo alisekhi ihholo. Yifundiswa kufuneka isikhathi nesikhathi sifundisane zona. Ngivelele kwemina ngoba kuyabiza ukukhanda umgwaqo. Into ebengayazi bengilokhu nami ngijela ngiyabezwa nje bethi hey faka itiyela faka uyofuna netiyela lapha ngangena emakhaya kodwa manje na itiyela musu ulifakile mase lishiswa itiyela kulukhuni ukuphinde ulifake ngemali encane thapsile. Iyabiza itiyela. Enitiyela umase ulifakile kufuneka siliphathiswe kwezikhali zakuboka mkhonyovu. Neza kuboka khaya khumala. Ngamanye amazwi into okufanele sizame ngiyazi ngosesizwe awangena etsheni ukuthi ngashiya isikweletu kodwa sengangakhuluma nokhasela uNkosi ukuthi akahambise abantu bayobuka leli bridge usehambile ngilendele ukuthi banginike ukuthi baliqala nini ukulungisa izingane zikwazi ukuwelela esikoleni leli sisihle yabona ngiyadeliver amagebe. Sabe yothi ukuthi vele ngigane kwaZulu cha ngiyadeliver nje ngoke uma kukuthi alikhandiwe lelo bridge Magheba nawe baba uNkosi ningavumi abantu balishise. Ngiyazi ukuthi ukhuluma kakhulu isiNgisi futhi ngizwile kusenu negama elihle elisha lithi uBrazix kodwa kukhona libi kakhulu engibona ukuthi kwafanele masiphuma la amaphoyisa ambophe umfowethu lo oyibiza ngonkanyamba ngoba inkanyamba isanda kubulala abantu manje. Ngiyayibona leka mkhonyovu ngoba uma ngakawenza umkhonyovu akululi ukuthi umbophe. Kodwa leka nkanyamba ufuna ibe khona la igcina khona uzingasheshi ukubuya. Ngawoke le machine bafowethu uma kukhona ke onibuzayo uma nifuna le mshini onitshela ukuthi ayikho nisho ukuthi cha uNtuli wayeletha sitshele nje ukuthi kuphi bese sitshela uNtuli athumele amaphoyisa ayilande phela lapho izosilekelela. Kodwa qalani kumakhansela wenu kuma ward wenu ngoba naba abantu esifisa ukusebenza nabo futhi siyazi ukuthi sinokusebenza kuhle kakhulu nako. Yamuzwa nje ukhansela usethi khona ufuna ihlale kanongoma. Ngiyazi ikanongoma ihlala Nkosi. Ibahlala umkhonyovu. Okumkhonyana. Hayi kodwa umkhonyane. Angithembi kahle uma ihleli la. Kodwa ke kulungile. Nokhuluma nanodwa njengabawuli. Ngiyazi ukuthi khona inkonzo nithonta kuyo nonke noxoxa nodwa. Kodwa ningabashiya abanye abanikeza bemshini ngaphandle. Khaphela abanikeza bemshini imphakathi. Kanti nicabanga ukuthi ngisho bani? Ah, ngaphambuka ngicushwe kanje. Bafowethu dadewethu lemshini ke silethele nina. Niyisebenzisa i-department yakakhokta izolobeli seduze kwenu ilekelele ukuthi izosebenza kanjani. Ukhona uYvonne ngiyazi ukuthi ubuya be troublemaker. Ningamfuni uma ifika la nimthethise nimthethise. Ngiyakwazi nalokho. Nosicela, usicela uphi? Sihambile. Oh yes, uyedanda. Kodwa ke awuphakame bakubone ntombi ukuthi uzobalekelela. Khona noKhabazele okuyena u-administrator la. UKhabazele sihambile. Usedandi naye? Uhlangana nami nedanda uKhabazele. Oh. U-acting MM yena? Oh. Ubhizi ngodaba lwamanzi. Hayi, uyabona ke sengiyaxakeka ke manje. Uma abantu bakho beya eDandi silethe imshini bayeshowe, le mshini ingasivukisa eDandi. Kodwa ke sizokwazi ukuyimonitha, sikwazi ukulekelelana. But ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo, makhosi asendlunkulu, isizathu senu sokuba khona la aniyifikelanga. Nifike ukuzobona abantu benu ukuthi siyabanika inthina noShenge into esavumelana ngayo ukuthi siyobanikeza yona. Siyacela i-support yamakhosi asendlunkulu ngoba ngaphandle kwenu kuzobalula kithi ukuthi ucifiso uyise kumuntu ogqoka amakhalazi u-black, green and gold. Noma uyise kumuntu onembala, ngisayazi nokuthi simngakike kodwa manje. Kodwa naye aqala imithathu. Uthi uxula ubasikhipha sisesekudingiseni. Angikhuluma ngazi nokuthi ukhuluma ngani. Ngawo-ke uma ifika le mshini bondaba ezitha nini niyosilamula ngoba thina abantu bepolitiki sinawo umoya kaSathane. Ikakhulukazi uma sekuyokhethweni sinawo ngempela umoya kaSathane. Angithandi ukuyibeka eceleni ngoba nami kusuke kukhona lento mhlawumbe suke sengiyibuka. Ngiyifuni. No dadewethu hey sihlale sicabana njalo kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu wasidala nje saba nendliziyo zokwazi ukuxolelana namasinyane kodwa ngikholwa yena ukuthi usuke ngixolele ngempela ngoba la sihlangana khona nje ngake ngathi ngihlebelana nje naye nami ngithatha ushansi ngithi uzohlehla kwenye i-by-election yaka wa 20 ngapha kwaNongoma ngase ngimhlebele ukuthi nami ngangiqokela inye ikapisi kodwa uyabona yabonake le kuzonya. Kwavela wangifonela ngakusasa sesiluzile. Wathi unyile mpempa. Manje umuntu okhumbuzana kanjalo ayi. Angiboni ukuthi usuke lo muntu engenalo igqubu mina. Kodwa ngathi mangimbuza kahle ukuthi yini lesi siyiqhubu noma yini wathi hayi memory ishap. Kodwa kumnandi ukusebenza nani nonke from different political parties. Kumnandi ukusebenza nani nonke ngoba yilast tester khona i-democracy. Nizokwazi ukuthi sisuke esikhathini esinjani in the past. Kodwa ngijabulela ukuthi nonke nihlala kanje. Kade ngibona enye insizwa igqoka iskipa ebesingenayo indlovu kodwa sinekhanda lamntwana. Ngabona abanye begqoka amadunga la kodwa ngapha lo insizwa kuthenje igqoka ngabona ngapha kuthehla ka. Angazi noma mehlami kodwa ke phela sengimdadlana. Angisaboni kahle. Phambili nentuthuko phambili.